50 languages.
68.
Osem in šestdeset.
Grande, pequeno.
Velik, majhen.
Grande e pequeno.
Velik in majhen.
O elefante é grande.
Slon je velik.
O rato é pequeno.
Miš je majhna.
Escuro e claro.
Temen in svetel.
A noite é escura.
Noč je temna.
O dia é claro.
Dan je svetel.
Velho e jovem.
Star in mlad.
O nosso avô é muito velho.
Naš dedek je zelo star.
Há 70 anos ele ainda era jovem.
Pred 70 leti je bil še mlad.
Bonito e feio.
Lep in grd.
A borboleta é bonita.
Metul je lep.
A aranha é feia.
Pajek je grd.
Gordo e magro.
Debel in suh.
Uma mulher com 100 quilos é gorda.
Ženska 100 kilami je debela.
Um homem com 50 quilos é magro.
Moški s 50 quilami je suh.
Caro e barato.
Drag in poceni.
O carro é caro.
Auto je drag.
O jornal é barato.
Časopis je poceni.